Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Xaridorlar sizni o'zlariga samimiy do'stdek bilishlari kerak. Ularning oldiga imkon qadar ko'p turdagi mol qo'ying va qaysisini yoqtirishni o'zlariga havola qiling. Xaridorlaringizga poyafzal sotmang. Oyoqlariga rohat baxsh etuvchi sayr etish zavqi va yurish ishtiyoqini soting. Oziq-ovqat sotmang. Sog'liq, qon va jon soting. Mebel sotmang. Halovatli uy, baxtiyor va quvnoq muhit soting. Parijning katta magazinlari boshqa shaharlarnikiga o'xshamaydi. Ulardagi narsalarni dunyoning hech qaysi yerida uchratmaysiz. Bu yerdagi hech bir magazinda, masalan, ayollar kiyim-kechaklari xaridorga bichib tikilgan jonsiz mato parchasi sifatida taqdim etilmaydi. Hamma narsaga did bilan yondoshiladi. Magazin emas, xuddi go'zallik va did saroylari deysiz. Peshtaxtalarda kiyim-kechak yo'q. Ularni qirolichadek go'zal qizlar kiyib yurishadi. Ularni ko'rgan xaridorlar esa oshiq bo'lishlari tayin. Molni olguningizcha aslo narxidan so'z ochilmaydi. Uni yoqtirib sotib olishga qaror qilganingizdan keyingina bahosini bilib olasiz. Shuning uchun Parijda bayram libosi olishdan ko'ra Londonda bir uy olish osonroq deyishadi. Bu do'konlarda narsalar rassom asarlaridek namoyish etiladi. Misol uchun, qizil sochli ayol bu do'konlardan biriga kirib, bayram kiyimi olmoqchiligini aytsa, hech kim unga qizil rangdagi ko'ylakni tutqazmaydi va parijlik sotuvchi "Marhamat xonim, buning narxi 1000 yevro" demaydi. Aksincha, sotuvchi oldin bir muddat xaridorni kuzatadi. Sochi, ko'zi va tanasining rangini ko'radi, yoshini biladi. Turgan yerida xaridorning didi va cho'ntagi qandayligini aniqlashga harakat qiladi. Ana shundan keyin unga eng ko'p yarashadigan va to'g'ri keladigan kiyimni olib beradi. Parijlik sotuvchi qiz xaridorni 1-2 daqiqa ichida kitobdek o'qib tashlaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Parij do'konlaridan marosim libosi olib kiygan ayol o'zini yoshargan, go'zallashgandek his qiladi. Tijoratning sehri ham asli shu. Bu sehr odamga zavq, yoshlik, yashash hissini beradi. Bu ishlarni qilgan do'kon daromad qilmay qolarmidi? Shu tariqa harakat qilgan do'konlarning ishlari yaxshi ketmasligi mumkinmi? Shu o'rinda bir savol. Parijda 40 yoshli ayol marosim libosi olib kiyganida o'zini 10 yoshiga yoshargandek his qilsa, libosning qiymati ko'zga ko'rinadimi? Bu holatda narxning ahamiyati qoladimi? Bunga e'tibor beradimi? Sotuvchi sizni yaxshilab ko'zdan kechiradi. Didingiz qandayligini bilishga harakat qiladi. Nihoyat sizga shunday bosh kiyimni olib beradiki, hayron qolasiz. Xuddi faqat siz uchungina tikilgandek va albatta uni sotib olasiz. Haqiqatan ham, sotuvchi sizga juda yarashadiganini olib bergan bo'ladi. Bu aytganlarimda maqsad shuki, Parij do'konlari savdosi yurishi uchun mumkin bo'lgan barcha ishni qiladi. Molni jonlantiradi, gapirtiradiki, uning ruhiyatingizga ta'sir qilganini his etasiz va molni yoqtirib qolasiz. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.